ما مسلمين وق أقداري عراق اللي وان لي ولا قيراني سياسي وكشي سياسي نيوان لي أنا كان بتابتي لم دوايا كشي كي جورا دروز بولا سر أو هولاني كوابرز عبادي دي بيت بلا تشاك سازي بيكاتو هروها غوريني وزيرا كان براي تو سرداني جو بايدني جيجري سروكي أمريكا بو عراق چون ليك دديتوا
بو پیکا ولاته گسوکانی امریکا به پرسیارتی کی سیاسی و تناند اخلاقی شه له عراق ول به حکومی اوی کا 2003 سرکدایتی حافی مانتی کی نه دولتی تر بو روخانی رژیمی بعث و باتریش له پروسی سیاسی عراق راسخو د سوردانی کر و رکوتنی استراتیجی هله گل حکومت عراقی دوی تناند برکار دوای کشانوی هزکانی امریکاز در 2011 بویا با دلنیایی و همو او گورانکار یعنی که لعراق رو دادن وضعاتی کتوکانی امریکا بلای و گرنگا و بشه که استراتیجی خویتی لناو چکه و تایبتیش او تکچونی باردوخی سیاسی با تایبتی لنوان پیکاتکانی عراق چش شیعه و سنه و کرد ولی تنانت خودی شیعه کانی جوای کردوها کوی پروسی سیاسی عراق خاطر بردن مترسیه مجوای کردوها که برپرسانی امریکا با اولیایی و معامله لگل عمدو خب کن بویا سردانه کش ده چطر چوارچوی او گولان کاریانه و که لعراق رو داد
بله ما مسامین لوتکه جو بایدن جخد لودکات و که یک پارچه خاک عراق و پشتیوانی امریکا با برز عبادی لحولکانی با چاک سازی با چی پیداگری لسر مسئله یک پارچه خاک عراق دکن یکی لوانی که جو بایدن هر خوی بو پیشتر دعوی و که کوای عراق بکره با سه بشوا
اما لراسیه دو رهند خود اگری رهند ایکن پیوندی با او هیا که استراتیجی ولاتی که تو کانی امریکا تا ام لحظه‌ایش با اویکه آشکرای با رسمی لگل یک پارچه‌ای خاکی عراق یک پارچه‌ایش دو معنا دگینه یا خود اگر به تو اگر ما باسی دولتی که اتحادی فدرالی کن اما هر دمنه تو یک پارچه‌ای اگر چیز دستوری عراق او سلمنده او بویا بلام او مبسی که ولاتی که تو کانی امریکا هیتی پارچه نبونی عراق با چند دولتیک چون که رهندی دوام که پیوندی به او هی که اما پیامی که ولاتیک توکانی امریکای با برپرسانی عراق که یک پارچه عراق لما ترسیده هر چنده اگر ولاتیک توکانی امریکاش پشگیری بکا بلام باردو خکا اگر لول دیاتر آلوز ببی او با دلنیایی او یک پارچه یا لکیویت اما ترسی و اگر نه جو بایدن پیش اوی ببی بس جگری سروشی ولاتیک توکانی امریکا بخوی خوانی پروژه پاسکردنی عراق با سی حریمی فدرال نکنی دولتی جیواز بوی ام بابت دو بابت جیواز
بله ما مثلا تو پیدوه اماجه اگ بی اگر راست خوش نبی نه راست خوب و او دنگوانی که کرد بنیازه لعراق جابتو دولت را بگینید
ام باوی پیندی به حریمی کردستان و باشوری کردستان و لغاسی امده بی بشوی که زانستان و واقعیانه معامله لگل ام پرسیاب کن اوی پیوندیه با وکو مافی خالچی کردستان و مافی که غوای پیوندی نیه با ولاته گلتوکانی امریکا هیچ هزه که تر که غیگریب که علا درزبونی که یعنی که سر بخو مافی چاری خونستین بلام اگر غیگم پیبدی بلام اما پیامی که اشکراشه با او کسانی که لحریمی کردستان با شوهی که بابلین خوش باورانه معامله لگل ولاته گلتوکانی امریکا هکن بایا پشگیری دولتی کردیه به امروی اولم که ولاتی کتوکانی امریکا بش هیچ کاتیک به تایبتی لی دوی 2003 و لگل اول نبوا که عراق یک پارچه بکره و به دنیای شو لحمو تا لیدوان و حلویستکانی ولاتی کتوکانی امریکای رنگی داوت و تنانت زور زاریش فشار خراوت سر لعن کردستانی کان و هیز سیاسی کانی حرمی کردستان تا کو سخفی دا و کاری کنن دابل زنن و رک بکون لگل لعنه عراقی کن بویا اما لحیمی کردستان او خطاب سیاسی دو خطابی سیاسی من هی خطابی که باوری بویا که دولتی کردستان را بگین دیا خود رفراندوم بکره و اوش دگی را دگین که پشتیوانی نیو دولتی هی که عمل راستی تواو راست نیه با بشیوی چی رها و با دنیایی شوا او رایش که او خطابش که بعض لوده که کاملگانی و دولتی دیجی ام حلویسته اماش به طلاوی راز نیواته به لنیوان او دو حلویسته اوهه که کاتی هات و یک پرچهی عراق و پێکەوە ژیانی میلەتەکان مەحاڵ بووە و کاتە حەلی با بڵێ ناچاری ئەوەیە کە ئەو میلەتانە جدا بنەوە. بەڵام بە دڵنیایش تا ئێستا وڵاتی کوردەکانی ئەمریکا نە بە ڕسمی ڕاینەگەیاندووە کە لەگەڵ وەها هەڵوێستێکە.
مامۆستا بەرپرسێکی بەڕێوەبەرایەتی ئەمریکا دەڵێت مەبەست لە سەردانەکەی جۆ بایدن بۆ پوچەڵکردنەوەی ئەو بیرۆکەیە یا ئەو دەنگوانەیەکەوە عێراق لەژێر هەیمەنە و لەژێر کاریگەری ئێراندایە، ئایا تۆ پێدوایە عێراق لەژێر کاریگەری و هەژمونی ئێراندا نەبێت؟
من نازانم ئەو بەرپرسی ئەمریکا لە چ ڕوانگەیەکەوە باسی کردووە. راپۆرتە ستراتیجیەکان و ناوەندە ئەکادیمی و دەستگای سینگتانکەکانی وڵاتێکەتۆکانی ئەمریکا بۆ خۆیان جەخت لەوە دەکەنەوە کە عێراق لە دوای 2003 لەژێر هەژمونی تەواوەتی کۆماری ئیسلامی ئێراندایە، بە تایبەتی لە پێکهاتەی شیعەکە بە تەواوەتی لەژێر کۆنترۆڵی ئێراندایە و ئەما شتێکی ئاشکرایەوە وڵاتێکەتۆکانی ئەمریکاش وەکو ئەمری واقع مامەڵی لەگەڵ دەکات. بەڵام دەکرێت بڵێن وڵات یەکگرتوەکانی ئەمریکا هەمیشە ویستوێتی هاوسەنگیەک ڕابگرێت لە نێوان ئەو هەژمونەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران لە عێراقێتی و لەگەڵ پاراستنی بەرژەوەندی ستراتیژیەکانی خۆی لە ناوچەکەیە، کە ئەماش پێویستی بە بڵێن کاتەکانی تر هەیە لە کورد و لە سونە و وەجە هەندێک جاریش لە هەندێک پێکهاتەی شیعە. بۆیە باردۆخەکە بە جۆرێکە کە ئەتوانین بڵێین عێراق بۆتان قوڵاییەکی ستراتیژی بەهێز بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران و ئاسان نییە وڵات یەکگرتوەکانی ئەمریکا بتوانێت ئێران لە عێراق با بڵێن دەربکا یاخۆت نەهێڵێ. بەڵام دەتوانێت بە هەندێک هۆکاری و هەندێک وەسایلی دیبلۆماسی و تەنانەت سیاسی و عسکەریش پێگەکەی لاواز بکات.
ئەمین فەرەج، مامۆستای زانستی سیاسی لە زانکۆی سەلاحەدین، زۆر زۆر سوپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆ و زانیاریانت.
سوپاس بۆ ئێوەش، دەستان خۆش بێت.